podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer, dnes na tému umelá inteligencia a jej právne aspekty. A naše dnešné pozvanie prijal pán doktor Alexander Uj. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A ja o pánovi doktorovi poviem, že je zakladajúci partner advokátskej kancelárie Legalion a skúsený advokát so špecializáciou v oblastiach umelej inteligencie, kryptomien a obchodného práva. S viac ako 10-ročnými skúsenosťami v právnej praxi a vášňou pre nové technológie prináša jedinečnú kombináciu odborných znalostí a porozumenia technologickým inováciám. Počas svojej kariéry pôsobil ako advokát v advokátskej kancelárii Revalance a tiež v advokátskej kancelárii Prosman & Pavlovič. Spolupracoval s množstvom spoločností vrátane technologických spoločností a investorov, ktorým pomohol úspešne zvládnuť komplexné právne výzvy spojené s novými technológiami. Tak všetko o nových technológiách. Ešte raz dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem. Áno, je to taká moja osobná vášeň.
Áno, to z toho vášho profesionálneho antre aj vyplýva. A my sa dnes budeme zaoberať takou zaujímavou témou, ktorá je aj značne odborne náročná, si dovolím povedať, pretože ešte, ako sa možno počas dnešnej našej epizódy podcastu budeme o tom rozprávať, tak aj tá právna úprava ešte nie je úplne a nie je tu ešte ani tak strašne dlho tá umelá inteligencia, aby sme mali z nej veľké skúsenosti, ale teda vy sa tejto oblasti aktívne venujete. A teda, aký je aktuálny stav v problematike umelej inteligencie z hľadiska práva podľa vás?
A tak z pohľadu práva môžeme povedať, že sme tak povediac niekde na začiatku. Hoci tá umelá inteligencia sa už 10 ročia vyvíja a v posledných 2, 3, 4 rokoch sa dostáva viac a viac do spoločnosti, viac a viac ľudí aj firiem ju začína používať a preto vlastne vznikla potreba tento technologický fenomén nejakým spôsobom regulovať. Aktuálne tu teda máme v Európskej únii akt alebo teda nariadenie umelej inteligencii, ktoré nám reguluje samotnú umelú inteligenciu a pravidlá jej používania a vývoja. A tento akt ale spadá do kategórie tzv. Posudzovania zhody produktov. To znamená, ak bude chcieť byť uvedená umelá inteligencia ako produkt na trh Európskej únie, bude musieť spĺňať všetky požiadavky tohto nariadenia a získať označenie zhody. To ste možno videli aj na telefónoch zo zadu CE ako certifikát zhody teda s európskym právom. A len takáto umelá inteligencia bude môcť byť teda uvedená na trh do Európskej únie, budeme ju môcť používať. Tento akt je postavený, alebo toto nariadenie umelej inteligencii je postavené tak, aby bolo jednak technologicky neutrálne a rizikovo orientované. To nám vlastne znamená, že je úplne jedno v zásade, na akej technológii bude tá umelá inteligencia fungovať, či to budú veľké jazykové modely, alebo to budú neurónové siete, alebo niečo, čo ešte teraz nepoznáme. Vždy sa nám to bude aplikovať na tú umelú inteligenciu. A na druhej strane rizikovo orientované to nariadenie, to znamená, že vlastne Európska únia si povedala, že sú tu určité účely, na ktoré nesmieme umelú inteligenciu používať, čo môže byť v podstate rôzne podprahové techniky ovplyvňovania rozhodovania spotrebiteľov a ľudí. Môže to byť biometrická identifikácia v reálnom čase. Alebo tzv. Credit scoring, ktorý funguje v Číne a je teda pre nejakú demokraciu právny štát nebezpečný. A potom ostatné účely, na ktoré sa bude umelá inteligencia používať, tak pri tých bude musieť každý, kto ju vyvíja alebo uplatňuje vo svojom podnikaní alebo teda používa, bude musieť identifikovať tie riziká, ktoré to môže priniesť a bude sa musieť snažiť vykonávať opatrenia, aby k tým rizikám nedochádzalo alebo aby ich minimalizoval. Čiže to znamená, že je rizikovo orientovaná. A okrem toho sa na úrovni únie pripravuje ešte smernica a tá smernica sa bude týkať občianskoprávnej zodpovednosti za škodu spôsobenú umelou inteligenciou. A táto smernica nie je rozsiahla, ona v podstate v zásade upravuje dve základné veci. A prvú v podstate povinnosť poskytovateľov umelej inteligencie predložiť súdu všetky dôkazy, ktoré budú potrebné na to, aby sa ten spor o náhradu škody s poškodenou osobou vyriešil. A na druhú stranu tzv. Vyvrátiteľnú domnienku toho, že existuje príčina súvislosť medzi nesprávnym výstupom z umelej inteligencie a súčasne pochybením toho poskytovateľa tej umelej inteligencie. A zjednodušuje to potom práve poškodeným celé to súdne konanie, nakoľko oni nebudú musieť zdlhavo technicky a náročne dokazovať tú príčinu súvislosť, ale naopak bude to na tom poskytovateľovi, aby preukázal, on má všetky tie informácie a materiály, že tá príčina súvislosť medzi jeho pochybením a tou konečnou škodou vlastne nie je. A hoci som aj povedal, že je to, tak povediac na začiatku, tak samotná regulácia tohto produktu ako umelej inteligencie je naozaj na začiatku. Na druhú stranu tá umelá inteligencia ako určitý sociálny a technologický fenomén vstupuje do nejakého už rozvinutého právneho systému. To znamená, že akékoľvek alebo mnohé právne predpisy a pravidlá, ktoré aktuálne máme zavedené, tak sa budú týkať aj umelej inteligencie. Je to napríklad náhrada škody, čiže ak niekto spôsobí škodu inému práve umelou inteligenciou, tak náš právny poriadok už náhradu škody pozná, tak uplatníme tie pravidlá. Ak bude rôzne nekalosúťažné konania, manipulácie s trhom na kapitálových trhoch a podobne a bude to prostredníctvom umelej inteligencie, aj tak už na to máme tie predpisy a pravidlá, a aby sme tomu vedeli zabrániť alebo aby sme sa tomu vedeli brániť. Takže na jednej strane sme úplne na začiatku v samotnej tej regulácii, ale na druhej strane my už tu máme právny poriadok, ktorý vie podchytiť strašne veľa vecí, ktoré sa v praxi stanú, a budeme sa vedieť na základe toho aj brániť.
Vy ste možno spomenul taký dobrý termín, aby som sa k tomu ešte vrátila, že to preukazovanie zhody a teraz, lebo už to tak médiami ide, informácie sa dostávajú teda prostredníctvom médií, že mnohé firmy pracujú na svojej umelej inteligencii. Chápem správne, že každá takáto, každý takýto v úvodzovkách počín musí byť teda opatrený tou zhodou? Alebo ako to je, že, lebo teraz používame OpenAI na nejakú bežnú činnosť, hej, to sa potom ešte ďalej budeme baviť o tom použití, ale že ak firma vyvíja vlastnú umelú inteligenciu, musí na úrovni Európskej únie požiadať o nejakú zhodu, alebo, lebo tohto ste sa dotkol a toto by ma tak aj zaujímalo, lebo mnohé firmy sa na toto orientujú, pripravujú, možno už aj prezentujú, tak ako to teda je?
Áno, keďže toto nariadenie je z kategórie teda posudzovania zhody, to znamená, ak som aj usadený v Európe a vyvíjam nejakú umelú inteligenciu, ja budem musieť predtým, než bude vôbec uvedená na trh a bude vôbec kdokoľvek môcť prvýkrát používať, kúpiť alebo si zaplatiť predplatné, budem sa musieť registrovať na úrovni Európskej únie a budem si musieť požiadať o to označenie zhody, o ten certifikát zhody. To znamená, že ja konkrétnemu nejakému notifikovanému orgánu pošlem notifikáciu, že mám takúto umelú inteligenciu, bude vysokoriziková, alebo je to iný druh umelej inteligencie, alebo je to nejaký všeobecný jazykový model. Budem musieť tomu orgánu preukázať, že áno, a vyhlásiť, že spĺňam všetky tieto požiadavky nariadenia, a pokiaľ je to naozaj tak, že ich spĺňam, tak dostanem to označenie zhody, áno, čo mi v podstate umožňuje už v celej Európskej únii na tom jednotnom vnútornom trhu tento produkt predávať. Bez toho ja to vlastne robiť nemôžem.
Čiže nemôžeme to vôbec nikde zaviesť bez toho, aby sme, ak teda máme vlastnú vytvorenú alebo vyvinutú, nemôžeme ju zatiaľ používať, pokiaľ neprešli sme takýmto udelením tej zhody, áno?
Tak, presne tak, ale ono sa to vzťahuje aj na tie zahraničné, presne ako ste aj spomenuli OpenAI a či GPT, to sú všetko umelé inteligencie, ktoré budú musieť to označenie zhody získať, a aby vôbec mohli potom pôsobiť na vnútornom trhu Európskej únie. A rovnako tak aj každý dovozca, distribútor alebo vôbec subjekt, ktorý by chcel ten ChatGPT napríklad použiť ako slovenský podnikateľ v slovenskom právnom prostredí, bude musieť skontrolovať, či má toto označenie zhody, a pokiaľ to označenie zhody nemá, tak v zásade nemôže ho ani použiť. Hoci je to dostupné na internete, vedel by si stiahnuť rôzne apička alebo to používať, tak ale nebude môcť, pretože takýto produkt v podobe tej umelej inteligencie nesmie byť v únii používaný, pokiaľ to označenie nemá.
Ale bavíme sa, že ešte to nie, či už je to?
Ešte to nie je. Tam tá celkovo tá uplatniteľnosť toho nariadenia v praxi je rozdelená do niekoľkých fáz. Tá prvá fáza začne 2. februára 2025, ale tá sa týka naozaj len tých zakázaných spôsobov používania umelej inteligencie, a potom niekde v priebehu roku 2026 a 2027 sa stane uplatniteľné celé nariadenie. A áno, od toho momentu už vlastne na trhu únie budú môcť pôsobiť len alebo byť predávané len umelé inteligencie, ktoré toto označenie zhody majú.
Čiže čaká nás ešte asi zaujímavé aj také možno administratívno-procesné obdobie vyzerá, pretože zatiaľ sme tu mali nariadenie a teda, ako vy hovoríte, tam budú z toho vyplývať pre tých, ktorí chcú ako pridané hodnoty svojich služieb alebo výrobkov uplatňovať tú umelú inteligenciu, nejakú svoju vlastnú vyvinutú, budú si ju teda musieť opatriť touto zhodou, ak to chápem správne.
Áno, tak zjednodušene povedané v podstate certifikovať na tej úrovni únie. Ono to prináša, dobre ste spomenuli, nejakú administratívnu záťaž, nakoľko je tam strašne veľa dokumentov ohľadom riadenia tej umelej inteligencie. Sú to rôzne interné dokumenty, ktoré tá firma bude musieť mať vypracované, ako je systém riadenia kvality a podobne, ľudský dohľad nad tou umelou inteligenciou. A na druhú stranu nie je to až taký problém si vlastne tie interné dokumenty pripraviť a dôležité viac dôležitejšie ako tie dokumenty vôbec si nejako pripraviť, je už na začiatku myslieť na to, že nejaká regulácia tu raz príde a bude uplatniteľná a už vyvíjať tú umelú inteligenciu tak, aby som to ja potom vedel dokázať alebo vedel dokázať certifikovať. Čiže potom už tie dokumenty okolo pripraviť je administratívna povedzme nejaká záťaž, ale skôr dôležité je pozrieť sa už teraz, že OK, vyvíjam, mám nejaký plán alebo stratégiu na nasadenie umelej inteligencie k sebe do firmy, tak sa treba pozrieť na to, či tá umelá inteligencia v podstate to v budúcnosti bude spĺňať, či to spĺňa teraz, prípadne ak to vyvíjam, aby som vlastne dodržal všetky tie podmienky, ktoré raz platiť budú, lebo vieme, že budú. A preto je dobré, že vlastne Európska únia nechala také dlhé obdobie na tú prípravu tých spoločností, na túto, nazvime to zjednodušenie, certifikáciu.
Aké sú hlavné úskalia umelej inteligencie z právneho hľadiska? Bo niečo sme načrtli, hovorili sme tu o nariadení, hovoríme, že to je taká rozložená účinnosť tých jednotlivých častí, ale teda podľa vás, tak keby ste možno to zobral globálne pre Slovenskú republiku z hľadiska toho, čo tu teraz máme a čo sa nás dotýka z hľadiska európskeho práva, tak aké sú podľa vás hlavné úskalia tej umelej inteligencie?
Tak ja tú umelú inteligenciu vnímam z môjho pohľadu dosť ako oheň. Aj to bol taký technologický fenomén, keď prišiel a museli sme sa s ním naučiť pracovať a používať ho, čiže stále platí aj pre tú umelú inteligenciu, že to je dobrý sluha, ale zlý pán. V zásade ja osobne vidím umelú inteligenciu ako riziko, najmä v oblasti nejakej ochrany súkromia. A ja toto už druhýkrát zopakujem, veľkým problémom môže byť biometrická identifikácia v tom reálnom čase. To vlastne znamená, že jednak je to zakázaný účel používania tej umelej inteligencie. Nikto nemôže na verejnom priestranstve vlastne biometricky identifikovať, že ste to vy, že som to ja a potom niekde si to ukladá do databázy. Takisto problém so súkromím je ten, že tie modely umelej inteligencie naozaj nás dokážu vyprofilovať takým spôsobom, že zdá sa, nielen, že vedia povedať, že asi mám psa, lebo chodím do pet shopu a kupujem takéto granule na e-shope a tak ďalej, ale oni vedia predpovedať, kde sa asi budem nachádzať, s kým som sa asi stretol. A to už je celkom zásadný zásah do toho súkromia a súkromného života. A ďalšie riziko ja vidím aj v oblasti ochrany vlastne života a zdravia. A to sa bavíme o umelej inteligencii v medicíne, ktorá už v tejto chvíli nám dokáže diagnostikovať s celkom dobrou presnosťou nejaké choroby, nadstaviť liečbu a tak ďalej. Ale zase, pokiaľ to nebude dostatočne spoľahlivé a presné, tak to vytvára to naozaj veľké riziko pre zdravie a život. Rovnako to platí pre rôzne komponenty v automobilovom a leteckom priemysle, ktoré budú obsahovať a už obsahujú umelú inteligenciu. Neviem, či môžem ale hovoriť o značkách, ale napríklad Tesla má to autonómne auto alebo autonómne riadenie. Aj to je svojím spôsobom inteligencia a ona pokiaľ nebude fungovať správne, tak vie ohroziť aj ten život a zdravie. No a nakoniec sa dostávame k nejakej oblasti ochrany osobných údajov, kde naozaj tá umelá inteligencia u nás dokáže získať to strašne veľa, dokáže to vyprofilovať a to ďalšie riziko, ktoré s tým súvisí, je riziko, že by samotná umelá inteligencia nám rozhodovala o tom, kto bude môcť nastúpiť do práce, kto do práce nebude môcť nastúpiť, kto bude prijatý na túto vysokú školu, kto prijatý nebude, prípadne kto bude prepustený, alebo teda to štúdium bude musieť ukončiť, kto dostane pôžičku alebo nie. Ono to teraz možno znie ako sci-fi. Ale ja som sa osobne stretol práve s tým v českých a slovenských firmách, že HR oddelenia už reálne používajú na vytriedenie došlých životopisov umelú inteligenciu. To znamená, že ona každého toho uchádzača vyprofiluje, či zodpovedá nejakým požiadavkám, nezodpovedá. A teraz povedzme, že 10% životopisov postupí ďalej, že to je vhodný kandidát, no ale o 90% automaticky rozhodne, že to nie je vhodný kandidát. Čiže ona nám už rozhoduje svojím spôsobom o tomto. A toto automatizované rozhodovanie môže byť v budúcnosti to veľké riziko práve, a to je prístup k zamestnaniu, k rôznym službám na trhu a tak ďalej.
Vy ste to už aj spomenuli, že teda začína nám to nejakým spôsobom rozhodovať. Podľa vás, lebo už sa to reálne teda používa, hej? Či sa to používa niekde v formu nejakého textu, že nám to pomáha vytvárať, alebo ani nie, že vytvárať, ale upravovať, alebo teda sa to používa v nejakých výberových procesoch. Zatiaľ vy ako advokát, aké s tým máte skúsenosti, že je to tak, že sa tí ľudia, ktorí to využívajú, na vás obracajú, že ako, aké majú vlastne požiadavky, že zamýšľajú sa nad tým, že či niečo z toho práva ako neporušujú? Sú tam také otázky?
Áno, sú tam takéto otázky skôr typu, že či to robíme správne a či nám tu k tomuto, čo robíme, niečo po tej právnej stránke nechýba, lebo aj ja som svojím spôsobom podnikateľ a ja poznám aj tých rôznych klientov, každý podnikateľ chce prísť niečím novým, chce si zjednodušiť tú robotu, chce začať poskytovať nejakú novú, lepšiu službu a proste to implementuje do firmy. A potom sa začne v podstate zaoberať otázkou, že dobre, a ja to už mám, a teraz čo musí mať po tej právnej stránke, aby to bolo všetko compliance, alebo teda v súlade s tým právnym poriadkom. Čiže áno, to sú tie základné otázky, ale väčšinou je to teda za stavu, že áno, už to mám implementované a teraz poďme to spraviť tak, aby to bolo aj v súlade s tým právom, lebo sú tam nejaké administratívne požiadavky na to.
Vy ste to aj spomenuli, ale mi z toho celé tak vyplýva, že nás čaká poriadny v úvodzovkách švih do koní, lebo nás to začne poháňať a každý začne aj z hľadiska konkurenčného, bo ja ste spomenuli, že vlastne podnikatelia to budú využívať, alebo teda budú. Vieme, že to využívame všetci. A tak evidentne nám to urobiť nejakú evolúciu podľa vás, čo sa týka toho, ako vidíte, že sa to používa. Teda bavíme sa teda o podnikateľoch a verejnej správe, ktorí sú našimi poslucháčmi. Dá nám to ten v úvodzovkách švih do koní?
Áno, bude to môj osobný názor, lebo ideme trošku mimo toho právneho prostredia, ale áno, tak ako to ja vnímam, zoberme si, že tá umelá inteligencia sa naozaj vyvíja už desiatky rokov. No a v posledných 4-5 rokov vidíme obrovský boom. Tie pokroky, keď niekto sledoval, ako sa vyvíjajú jednotlivé moduly ChatGPT, tej umelej inteligencie, tak to išlo naozaj obrovskými krokmi rýchlo dopredu. Začínajú to... Ani nie, že podnikatelia, už mnoho podnikateľov to používa, ono to už reálne používajú za tých pár rokov veľké množstvo populácie, spotrebiteľov, retailu, obyčajných fyzických osôb, ktoré buď si niečo nechajú napísať, alebo sa tým začnú riadiť, alebo položia len proste otázku a čakajú na nejakú odpoveď. A ono pri tomto tempe rýchlosti vývoja umelej inteligencie my môžeme byť za 2-3-4 roky niekde úplne inde. A to myslím... naozaj možno takou malou evolúciou, pretože ak dokážu naozaj orgány činné v trestnom konaní, napríklad polícia a prokuratúra, využívať tú biometrickú identifikáciu v reálnom čase, čož oni majú veľmi prísne výnimky ako jediný toto používať, tak my napríklad dokážeme efektívnejšie, rýchlejšie odhalovať páchateľov trestnej činnosti. Áno. A ja keď si predstavím, že je firma, ktorej príde naozaj tisícky životopisov a naozaj mi dokáže ten systém vytriediť 20 naozaj tých kvalitných, tak ja viem aj to podnikanie posunúť ďalej. A môže nám to zmeniť pokojne prístup v tom vzdelávaní, pretože ja dokážem si na tú konkrétnu hodinu v tom vzdelávacom procese pripraviť materiály veľmi jednoducho a priamo rýchlo a priamo prispôsobené pre tú konkrétnu triedu ten ročník. A samozrejme, mal by som to skontrolovať po tej umelej inteligencii, ale myslím si, že áno, že týmto štýlom to za chvíľku bude revolúcia a ja sa len bojím jedného, aby sme mali dostatok v podstate ľudského kapitálu, ktorý dokáže tieto veci obsluhovať, dokáže s nimi pracovať, prípadne ich vyvíjať.
Často sa hovorí o autorskom práve a teda celkovo práve duševného vlastníctva v súvislosti s umelou inteligenciou. Aký je teraz, keď sa bavíme, teraz máme október 2024, aký je teraz podľa vás tento stav?
No, ja by som možno, naskytá sa mi taká príležitosť tú odpoveď rozdeliť do dvoch takých rovín. Prvá rovina je, že je ohľadom duševného vlastníctva, ktoré sa používa na trénovanie, validovanie a testovanie tej umelej inteligencie. A druhá rovina je práve ochrana toho výstupu z tej umelej inteligencie. Čiže keby som začal tou prvou rovinou, je to veľká téma aj v spoločnosti, pretože napríklad v Spojených štátoch amerických vidíme niekoľko naozaj vysokoprofilových žalôb, kde teda autori rôznych fotografií a textov žalujú tie veľké spoločnosti. Aktuálne mám informáciu, že to je aj Midjourney a Stable AI s ich teda nástrojom Stable Diffusion, kde teda autori rôznych obrázkov a fotografií žalujú tieto spoločnosti, pretože podľa nich tie spoločnosti nemali to oprávnenie trénovať svoje umelé inteligencie zrovna na ich autorských dielach. To je vlastne podstata celého toho sporu. Teraz, ak sa nemýlim, v auguste 2024 im súdkyňa, ktorá to má na starosti, dala v podstate zelenú, že s väčšinou tých nárokov môžu pokračovať ďalej v tom súdnom konaní. Takže je to ozaj otázka, ktorá sa rieši. U nás v Európskej únii podľa môjho názoru máme túto otázku celkom dobre podchytenú a vyriešenú. A vyriešila nám ju už v roku 2019 smernica o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu. A u nás v zásade platí, že pokiaľ používa umelá inteligencia na svoje učenie a trénovanie texty, fotografie, čokoľvek, čo nie je autorským dielom, tak tam samozrejme nedochádza k žiadnemu porušeniu. A potom existujú dve výnimky. Jedna je pre výskumné inštitúcie, univerzity a knižnice a tak ďalej, ktoré tieto inštitúcie môžu čerpať dáta, analyzovať dáta, vyvodzovať z nich závery z autorských diel, a to v podstate v akomkoľvek rozsahu, oni nie sú to výnimko obmedzené. A potom sme my ostatní, ktorí to robiť môžeme, a takmer bez obmedzení, iba že by si ten konkrétny autor to obmedzenie vyhradil, že dobre, toto sú moje texty na blogu a dá to do metadát, že si neželá, aby tieto jeho texty, na nich sa učila umelá inteligencia. Áno. No, čiže my toto pokryté máme, ale nehovorím, určite sa mohli stať aj prípady, kedy jednoducho pod túto výnimku to nespadalo, ten konkrétny vývoj umelej inteligencie tie diela použil na naučenie a vlastne reálne ohrozil tie práva konkrétneho autora. No, čiže to je nejaká tá prvá rovina, že my to máme relatívne pokryté, to čerpanie dát a tú hlbohlbkovú analýzu dát. No a tá druhá rovina je potom otázka, že dobre, ja mám teraz výstup z umelej inteligencie, ono môže to byť text, môže to byť obrázok, môže to byť zvuk, môže to byť video obsah, ktorý mi ona vygeneruje. A častokrát tento výstup môže mať majetkovú hodnotu pre toho konkrétneho podnikateľa. Pretože je to dobre speňažiteľné, pretože sa s tým dá nakladať. Čiže tá druhá rovina je otázka, že ako ja si ako podnikateľ viem chrániť tieto výstupy z tej umelej inteligencie. A tuto to začína byť trošičku komplikovanejšie, pretože pokiaľ ten výstup z umelej inteligencie je naozaj že autorským dielom a spĺňa všetky tie predpoklady autorského diela, tak ho mám automaticky chránené. Lenže ono to bude chránené autorským právom ako autorské dielo naozaj len v prípade, pokiaľ značným spôsobom ten autor ovplyvnil výstup z tej umelej inteligencie. Čiže ono to nebolo, že autor napísal jednoduchý prompt a umelá inteligencia mu vygenerovala text a obrázky, ale reálne pri tvorbe tých obrázkov existoval v jeho hlave nejaký koncept, upravoval priebeh realizácie toho diela a nakoniec to ešte upravoval. Za tohto predpokladu ten výstup je autorským dielom. Autor k nemu má konkrétne práva, môže ísť aj dokonca o zamestnanecké dielo, spoločné dielo, že práva bude vykonávať nejaká firma a je to chránené. A problém je aj v odbornej verejnosti s patentami, pretože sú umelé inteligencie, ktoré vedia kvázi vynálezy nakresliť, vymyslieť, reálne to vie fungovať a je to vynález, ktorý by bol patentovateľný. Problém je ten, že v našom európskom priestore môže byť vynálezcom jedine fyzická osoba. A druhý problém je, že ak tú vynálezcovskú činnosť, ktorou sa dospelo k tomu vynálezu, urobila z veľkej miery umelá inteligencia, to nedokážem patentovať. Lenže keď to nedokážem patentovať, tak teraz nastáva otázka, že mal by som si to nejako inak chrániť. A dá sa to ochrániť teoreticky ako obchodné tajomstvo, takýto vynález, dá sa to chrániť dohodami o mlčanlivosti, obmedzení prístupu k tomuto výsledku. Prípadne, keď sme u patentov, tak sa to dá defenzívne zverejniť, to znamená, ja ten patent zverejním, a to preto, že on sa stane potom súčasťou stavu tej technológie v danej oblasti a už nikto iný si to nepatentuje. Čiže ja aspoň ochránim to tak, že nie, že ja si to nemôžem, ale ani nikto iný, ktorý by na to prišiel, to nemôže patentovať a už teda bohužiaľ môžeme to používať všetci. Čiže to je zase taká tá druhá rovina, že treba rozmýšľať aj pri tých výstupoch, že ako si ich dokážem chrániť, ak majú pre mňa tú majetkovú hodnotu.
Áno, možno taká otázka, trošku odbočím, v médiách sa objavujú otázky, že veľké uplatnenie umelej inteligencie v úvodzovkách takú evolúciu začína umelá inteligencia v zdravotníctve a to pomocou lekárov rôznej v radiológii a tak ďalej. Podľa vás vy máte na toto aký pohľad, že vlastne istým spôsobom tie ľudské poznatky nám začína do značnej miery aj v odhalovaní alebo v analýzach tá umelá inteligencia nejakým spôsobom urýchlovať alebo veľmi napomáhať, čo sa týka tohto aspektu teda v zdravotníctve?
Áno, v zdravotníctve zaznamenala umelá inteligencia veľký pokrok najmä v analýze určitých výsledkov, ktoré sú rozpoznateľné, okom sú to rôzne rengeny, sú to fotografie kožných nálezov a tak ďalej. A tu musím povedať, že z toho, čo ja viem, tak naozaj tieto umelé inteligencie sú tak ďaleko, že tam tá presnosť sa šplhá k 90-95% a dokážu oveľa rýchlejšie, oveľa efektívnejšie a oveľa správnejšie vyhodnotiť konkrétny nález, či je problematický alebo problematický nie je. Možno ste to aj v médiách zachytili, ja som tú správu zachytil, boli to práve kožné nálezy, kde teda porovnávali výskumníci lekárov, ako dlho im to trvalo, ako mali úspešnosť, porovnávali umelú inteligenciu a ono bola neporovnateľne lepšia. Len tu je potom to riziko, že nemali by sme podľa môjho názoru aktuálne nechať ju úplne rozhodovať, ale práve asistovať tým lekárom. Aby stále vlastne to finálne rozhodnutie bolo rozhodnutie toho konkrétneho lekára.
Čo je podľa vás, alebo teda čo podľa vás ešte stále nie je doriešené z hľadiska umelej inteligencie po právnej stránke? Že povedali sme teda, že tu nariadenie, už začíname celkom aktívne všetci aj vnímať, že to nie je len umelá inteligencia, ale má to nejaké úvodzovky právne mantinely. Ale čo podľa vás ešte stále nie je doriešené?
A podľa mňa, čo ja vnímam aj zo svojej praxe, je veľký problém, že nemáme doriešené mnohé zodpovednostné vzťahy, ktoré sa môžu stať. Lebo keď si predstavíme tú umelú inteligenciu, ktorá je v tom autonómnom vozidle, ona môže konkrétnu situáciu, ako je obyčajná prázdna krabica na ceste, vyhodnotiť ako nejaký objekt, ktorý je nebezpečný pre posádku, môže jednoducho vychýliť to auto z kurzu, môže dôjsť k zraneniu, nebodaj k usmrteniu chodca. No a teraz vzniká veľmi zaujímavá otázka, ktorá doriešená zatiaľ nie je, hoci my tie ustanovenia o náhrade škody máme tú teóriu okolo toho aj prax rozpracovanú. Kto bude zodpovedať? Bude zodpovedať ten vodič, ktorý si to zapol a spoľahol sa na to? Bude zodpovedať ten poskytovateľ tej umelej inteligencie, ktorú nejakým spôsobom trénuje a zodpovedá za jej spoľahlivosť, čiže nejakú presnosť? Alebo kto tam je ten zodpovednostný subjekt? A toto nie je doriešené nie len v takýchto situáciách, ale ani v tej medicíne. Aj v tej medicíne môže nastať prípad a určite nastane štatisticky, že tá umelá inteligencia, že ten lekár to nechá len na tú umelú inteligenciu. Bude to nesprávna diagnóza, tým pádom nesprávna liečba a pacientovi sa niečo môže stať. Môže tá umelá inteligencia viesť toho lekára nesprávnym smerom, hej, a on si nakoniec vyvodí nesprávnu diagnózu. Kto tu bude vlastne zodpovedný? Bude to lekár, ktorý má toho pacienta na starosti, bude to zdravotnícke zariadenie, ktoré sa rozhodlo využívať umelú inteligenciu, alebo to bude ten poskytovateľ? A toto je podľa mňa základná otázka, ktorá vyriešená zatiaľ nie je. My tu tie pravidlá na riešenie takýchto situácií máme a budeme musieť v podstate počkať na prvé tie súdne rozhodnutia týkajúce sa takejto škody, a kde nám vlastne tie súdy nakoniec povedia, že áno, toto treba vykladať takto a ten zodpovednostný subjekt je tento, poprípade je ich tam viac. Ale toto ja považujem za taký základný problém, čo nie je doriešený. Ono z logiky veci ani úplne nemôže byť, lebo tá Európska únia sa nevybrala nejakou cestou nadmernej regulácie. Ona to ponecháva, že tie právne poriadky tú náhradu škody napríklad majú nejakým spôsobom už etablovanú a poznajú ju. Ale aj tak je to niečo, čo je nedoriešené. Rovnako sú nedoriešené tie patenty, ako som spomínal. A to bude veľký problém, lebo tie patenty môžu naozaj byť vynálezy, ktoré majú obrovskú majetkovú hodnotu. Takže aj ten podnikateľ bude chcieť nejakým spôsobom si to chrániť. A keď sa pozriem 15-20 rokov do budúcnosti, nám sa môže stať a smerujú tí vývojári tým smerom, že tá umelá inteligencia nadobudne raz to vedomie, začne si uvedovať samú seba, vzťahy s okolím. A to je skôr teraz taká filozofická otázka, že ako sa k tomu postavíme. Že máme teraz fyzické právnické osoby, vznikne nejaký tretí druh, že dáme tej umelej inteligencii nejaké práva alebo nedáme, ale to už hovorím skôr taká filozofická debata, ktorá doriešená nie je, ale myslím si, že naozaj v tom období tých 20-25 rokov by sme to asi budeme potrebovať riešiť.
Je podľa vás európske nariadenie o umelej inteligencii postačujúce? To je taká možno doplňujúca otázka k tej predtým, kde sme teda, že čo ešte nie je, ale samotné to európske nariadenie, predsa len máme toho už nejaký čas, vy ste advokát, venujete sa tej téme, máte to určite naštudované a aj z hľadiska tej možno už aplikácie, ktorá tu začína, je tam niečo, čo možno je aj nepostačujúce, že berme to tak, že čo by ste možno vytkol, alebo čo by ste povedal, že pozitívne na tom nariadení o umelej inteligencii?
Ono sa to tak môže javiť po tom všetkom, čo sme si tu povedali, že kopec vecí nie je doriešených, ale ono to tak úplne pravda nie je. Aj to nariadenie musíme vnímať v tom kontexte, v akom je vydané a z akej kategórie nariadenie je, že je to naozaj nariadenie o posudzovaní zhody, to znamená, chcete ten, takýto tovar, takýto výrobok, za ktorý sa tomu inteligencia považuje, predávať v únii alebo umiestňovať na trh v Európskej únii, musíte splniť tieto a tieto podmienky. Čiže tá Európska únia nešla cestou, že poďme upraviť teraz všetko okolo umelej inteligencie. Nie. Išla cestou tou rizikovo orientovanou. Tuto sú nejaké účely umelej inteligencie, na ktoré sa nesmie používať, prípadne tie orgány činné v trestnom konaní za nejakých prísnych výnimiek môžu. A potom ideme k tomu, že každá tá umelá inteligencia je iná, tak vy si musíte ako poskytovatelia alebo osoby, ktoré to nasadzujú do podnikania, definovať rizika a snažiť sa prijímať opatrenia na ich minimalizáciu. Hej, čiže v tomto smere, v smere posudzovania tej zhody, je to nariadenie podľa mňa dostačujúce. A Európska únia si dáva veľký pozor na to, čo pustí na, na vnútorný trh. Preto aj je dosť možné, že mnohé umelé inteligencie, ktoré už budú fungovať v, napríklad v Amerike, kde je veľký boom a je asi najviac vývojárov týchto umelých inteligencií, už budú fungovať v Spojených štátoch amerických, ale do Európy to príde pomalšie práve kvôli tej regulácii. Na druhú stranu budú tie produkty oveľa bezpečnejšie, ako keď sa budú vlastne vyvíjať nekontrolovateľným spôsobom. Ale je pravda, že sú dve veci v tom nariadení, ktoré samotní tí poskytovatelia a vývojári s nimi majú problém. A to je tzv. Transparentnosť a spoľahlivosť. Transparentnosť vlastne znamená, že ten vývojár by mal vedieť povedať, ak umelá inteligencia dospeje k nejakému záveru, mal by vedieť povedať, že prečo k tomu tak dospela, k tomuto záveru, ako k tomu dospela, z akých vstupných údajov všetkých k tomu dospela. No a toto ono sa teoreticky dá spraviť pri tých veľkých jazykových modeloch, ktoré sú vlastne štatistické nástroje a štatisticky vám aj doplňajú slova a kontext, tak ako by malo byť, hej. Ale problém je to pri neurónových sieťach, lebo tie neurónové siete imitujú a v celkom veľmi dobre imitujú ľudský mozog, majú niekoľko vrstiev. A tam tí samotní vývojári hovoria, že tá transparentnosť bude problém, lebo my vieme povedať, že toto je výstup, my vieme dokonca povedať, že na ktorej vrstve tej umelej inteligencie vznikol, tej neurónovej siete, ale oni už nevedia úplne dopodrobne povedať, že toto boli tie vstupy, takto ona rozmýšľala v úvodzovkách a dospela k takémuto záveru. Čiže toto je prvý problém a druhý problém z toho nariadenia je podľa môjho názoru tá spoľahlivosť, hoci ja chápem, že tá umelá inteligencia musí byť čo najpresnejšia, ako sa dá. A najmä v medicíne ako bezpečnostné prvky v automobilovom priemysle leteckom musí byť 100% spoľahlivá, ale bude veľký problém dosiahnuť nejakú vysokú mieru spoľahlivosti napríklad pri týchto kvázi štatistických umelých inteligenciách, ako sú jazykové modely. A toto aj tí samotní vývojári hovoria, že toto môže byť problém, ale Európska únia si to uvedomuje, pretože ponechala komisii v podstate otvorené dvere, aby presne špecifikovala, čo to znamená tá transparentnosť, čo znamená spoľahlivosť a ktorý druh tej umelej inteligencie má byť nakoľko transparentný a spoľahlivý. A na tomto ešte Európska komisia bude vlastne pracovať, dokým bude to nariadenie uplatniteľné. Ale toto môže byť teoretický rizikom, lebo tie veľké neurónové siete, tam naozaj veľmi ťažké povedať, ako k tomu tá neurónová sieť dospela. A zase my nechceme v Európskej únii dopadnúť tak, že pokiaľ je to nejaký pokrok vedecký, že my nevidíme úplne donútra, tak ale nebudeme to tu používať, lebo tam nevidíme. To tiež my myslím, že je úplne správnym smerom by to išlo.
Z hľadiska osobnostných práv človeka, ako umelá inteligencia zasahuje do týchto práv, alebo by mohla zasiahnuť? Tam sa bavíme asi možno v kontexte toho autorského práva, ale tak povedzte vy teda, že ako z hľadiska tých osobnostných práv človeka zasahuje tá umelá inteligencia?
A môže to súvisieť práve aj s tým autorským právom, práve že keď som nejaký autor a ja si vyhradím napríklad to, aby neboli moje diela vyťažované a z nich čerpané dáta a nebude to rešpektované, tak to zasiahlo do mojich práv a to musím začať riešiť s tým konkrétnym poskytovateľom. A čo sa môže stať, ale hovorím, my tu máme aj tie dve výnimky z tej konkrétnej smernice, ktoré to celkom pekne upravujú. Na druhú stranu, keď sa bavíme čiste o tých osobnostných právach v zmysle občianskeho zákonníka, tak tu máme právo na život a na zdravie. A tam sa zase dostávame k tej medicíne, k tej spoľahlivosti, k tomu, kto by mal byť za čo zodpovedný. Na druhú stranu, tie nároky, ktoré vzniknú poškodeným ľuďom, tie tu už máme. Máme tu nejaké zdržanie sa toho konania, máme tu odstránenie negatívneho následku, máme tu nárok na, nazvime to, že v prvom rade ospravedlnenie, v prípade, že došlo k veľkému zásahu do osobnostných práv, tak máme nárok aj na nemajetkovú újmu vyjadrenú v peniazoch a to platí aj v prípade umrtia pre pozostalých. Áno. Čiže ono nám to svojím spôsobom môže zasiahnuť aj do toho života a zdravia. Môže to zasiahnuť dokonca do občianskej cti, prípadne ľudskej dôstojnosti. A to už bolo vidno aj v zahraničí v Európskej únie, kedy sa začali vlastne na verejnosť a do mediálneho priestoru. Predsa takéto video znižuje tú občiansku česť toho konkrétneho človeka a svojím spôsobom ho môže ponižovať. Viem, že tie osoby ako tí poškodení mali problém s rodinou, odvracali sa od nich priatelia a naozaj boli v spoločnosti dehonestovaní, ale opäť máme tu tie právne prostriedky na to, že keď dôjde k takémuto zásahu do osobnostných práv, aby som sa vedel brániť. A to je, my sme tu dokonca na Slovensku zažili prípad deepfake, bol to nejaký zvukový, údajne teda zvukový záznam v rámci politického boja. A takže už máme aj na Slovensku s tým skúsenosti. A čo mňa možno tak trošičku alebo trochu desí, je práve tá oblasť súkromia, alebo aj to je moje osobnostné právo, právo na súkromie, rodinný život. A ako som už možno spomínal, tá umelá inteligencia dokáže byť naozaj tak veľmi presná, že dokáže doslova predpovedať, aký bude môj ďalší krok, kam ďalej pôjdem. A konkrétny teda vývojer alebo používateľ tej umelej inteligencie by vedel takto napríklad o mne získať strašne veľa informácií o tom, ako sa správam, s kým sa stretávam, kam chodím, kde sa zdržiavam, za akým účelom. A keby to veľmi chcel zneužiť, tak by to vedel úplne jednoducho zneužiť. A tejto konkrétnej oblasti, alebo v tejto konkrétnej oblasti ja vidím asi najväčšie rizika práve pre tie osobnostné práva.
Ktoré oblasti umelej inteligencie v súvislosti s právom sú podľa vás podnikateľmi alebo teda verejnou správou, ľuďmi, profesistami podceňované? Lebo rozprávame tu už taký dosť kúsok sme povedali, že čo teda tu máme z hľadiska právnej úpravy, ako to vyzerá aj s tými osobnostnými právami, ale podľa vás čo tí naši podnikatelia alebo verejná správa, profesisti podceňujú na Slovensku?
Myslím si, že verejná správa menej, ale najmä podnikatelia do dnešného dňa veľmi podceňujú, už som to viackrát spomínal, práve tú ochranu osobných údajov. A s umelou inteligenciou to súvisí práve v oblasti toho profilovania, automatizovaného rozhodovania a napríklad na tom HR oddelení, pri tých životopisoch, pri výkonnosti zamestnancov a tak ďalej. Toto je jedno veľké riziko pre tých konkrétnych podnikateľov práve preto, že na jednej strane môže im byť uložená aj pokuta z úradu na ochranu osobných údajov, na druhej strane, ak ja by som bol taký zamestnanec alebo taká dotknutá osoba a vidím, že tie pravidla nie sú nastavené dobre a im nevznikajú nejaké nároky na náhradu škody alebo nemajetkovej újmy, ktorá mi môže byť spôsobená. A že toto je podľa mňa prvá oblasť, ktorá je stále tak odsúvaná na bok a podceňovaná. Ono to môže byť spôsobené tým, ako funguje náš úrad na ochranu osobných údajov, lebo je personálne poddimenzovaný. Ale stále je to nejaká oblasť, ktorú veľa ľudí odkladá na bok a neriešia. Práve keď bude chcieť používať tú umelú inteligenciu v súvislosti s osobnými údajmi, tak sa to stane veľkou témou. Ale druhá vec, ktorú ja tiež vidím, je práve kybernetická bezpečnosť, ktorá je podceňovaná. Lebo častokrát tie firmy alebo podnikatelia zdieľajú ozaj citlivé informácie firemné s tou umelou inteligenciou, lebo ona vám vie spraviť pekné grafy, vie vám spraviť pekné tabulky, výstupy. A ja som mal klienta, ktorý to používal na hodnotenie, teda ktorý jeho zákazník je najviac profitabilný, ktorý je najmenej, uh-huh. A podľa toho selektoval aj tie jednotlivé zákazky. A to už sú dosť citlivé informácie. Tam už sa bavíme o cenách, o vzťahu ku konkrétnemu môjmu klientovi, zákazníkovi. A v momente, ak ja nemám dobre nastavenú kybernetickú bezpečnosť a rovnako ten poskytovateľ umelej inteligencie nemá dobre nastavenú, tak je veľké riziko, že tieto informácie môžu uniknúť von a oni sú to mojimi dôvernými informáciami a moja konkurencia ich vie krásne zneužiť. Ona uvidí, za akú cenu, za akých podmienok dodávam a vie tú cenu podstreliť. Čiže toto je druhá taká oblasť tej kybernetickej bezpečnosti, ktorá v podstate môže byť riziková pre tých podnikateľov, že môžu o tie citlivé svoje údaje prísť.
Blíži sa rok 2025. Aké sú podľa vás výzvy z právneho hľadiska, čo sa týka umelej inteligencie pre podnikateľov a subjekty verejnej správy? Lebo niečo sme povedali, možno by sme mohli spomenúť ešte raz tie termíny tých odloženej účinnosti, ale aké sú teda podľa vás tieto výzvy?
Tak najprv poviem možno tak môj osobný názor, lebo naozaj to napreduje veľmi rýchlo a budeme potrebovať aj na Slovensku, aj v Európe, nazvime to, že ľudský kapitál, rozvoj vzdelanostnej ekonomiky. Na to, aby vôbec mal to tu kto vyvíjať, mal kto sa o to starať, nastavovať to v jednotlivých spoločnostiach a podobne, to bude jedna veľká výzva, hoci je mimoprávna pre tie nasledujúce roky, nielen 25, ale aj 26, 27 a tak ďalej. A to nie je možno tá výzva práve z toho právneho hľadiska. A Najdôležitejšie pre rok 2025 bude vlastne pripraviť sa postupne na tú úplnú uplatniteľnosť toho nariadenia. Ja som už spomínal, že vo februári 2025 budú uplatniteľné nejaké prvé ustanovenia o tých zakázaných účeloch, na ktoré sa umelá inteligencia nebude smieť používať, a postupne je to august 2025, august 2026 až august 2027, kedy celé to nariadenie tak ako je bude úplne uplatniteľné. A treba sa však na tú úplnú uplatniteľnosť nejakým spôsobom pripraviť. A nie vždy to bude úplne jednoduché, preto ja aj svojim klientom odporúčam, aby si v prvom rade spravili tú hĺbkovú analýzu, čo vlastne používajú, nepoužívajú, či to vôbec potrebujú. Ak to teda naozaj potrebujú, prípadne rozmýšľajú, že to idú do spoločnosti implementovať, tak si pripraviť naozaj nejaký strategický plán, akým spôsobom to budem vyvíjať, ak to chcem vyvíjať, a ak to chcem kúpiť od niekoho, tak ktorí sú tí overení dodávateľia, ktorí už napríklad vyhlásili, že pracujú na tej súhladnosti, aby ten certifikát alebo označenie zhody získali. A následne v tom strategickom pláne je dobré si vlastne popísať aj, aké kroky ešte budem musieť vykonať, aké dokumenty si pripraviť na to, aby som aj ja bol a plnil všetky tie pravidlá z toho nariadenia. Toto je podľa mňa úplný základ a basic pre ten rok 2025, ak niekto chce ju vyvíjať, umelú inteligenciu, alebo u seba používať. A toto by bolo v podstate také moje nejaké odporúčanie pre ostatných, lebo tak ako to platí aj pri iných nariadeniach, ktoré teraz idú pomaly do tej uplatniteľnosti, je lepšie sa na to pripraviť teraz a následne doľadiť detaily, ako dobiehať už nejaký rozbehnutý vlak. A potom riskovať nejaké tie prípadné sankcie, ktoré s tým môžu súvisieť.
My sme dnes diskutovali na tému umelá inteligencia aj právne aspekty a našim dnešným hosťom bol pán doktor Alexander Uj z advokátskej kancelárie Legalion. Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišiel sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dazofer.
Ďakujem aj ja veľmi pekne, bolo to príjemné.